Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ այժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, կա Ադրբեջանի հետ ինչ-որ պայմանավորվածությունների նախնական փաստաթուղթ և ինքը պատրաստ է ինձ ստորագրել։
Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում է հրապարակել գաղտնի փաստաթղթի մանրամասները, ընդդիմությունը խորհրդարանի արտահերթին է հրավիրում։ Ինչ իրավիճակ է սահմանին այս պահին, վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարել է, թե Հայաստանի տարածքում այն 500-ից 600 ադրբեջանցի։ Բայդենի նախագահությունից ի վեր առաջին անգամ Ամերիկայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները դեմ-առ-դեմ հանդիպել են, նորակարգում է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Եվրախորհրդարանը քննարկում է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին անհապաղ վերադարձնելու բանաձև։ Ինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էնթոնի Բլինքենը և Սերգեյ Լավրովը Ռեյկյավիկում իշարս այլ հարցերի անդրադարձել են նաև հայ-ադրբեջանական լարվածությանը։ ԱՊ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Ադրբեջանում մեկնարկում է, ինչպես գործակալությունն է որակում Ղարաբաղում ձերբակալված հայ հանցագործների դատավարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ այս տարվա հուլիսի 20-ին կմեկնի ինքնահռչակ Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն, որտեղ կհրապարակի, մեջբերում եմ, ամբողջ աշխարհին հասցեագրված հայտարարություն։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետեր Միխայել Միշուստինը և Ալի Ասադովը այսօր հանդիպել են Մոսկվայում, օրակարգում եղել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում ուժեղը համատեղելու հարցը։ Միշուստինը ասել է, որ պատերազմից հետո տարածաշրջանում կոմունիկացիաների վերաբացումը մեծ կարևորություն ունի։ Ասադովը Միշուստինին առաջարկել է պաշտոնական այց կատարել Ադրբեջան։ Իսրայելին կպահանջվի ևս մի քանի օր Գազայի հատվածում Համասի ռազմական ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու համար, այդ մասին հայտնել է կառավարության հետ կապեր ունեցող Axios կայքը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուից պահանջում է հնարավորինս արագ ավարտել ռազմական օպերացիան։ Ռեյկյավիկում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումից հետո Լավրովը կառուցողական է որակել քննարկումները, նշելով, որ իր տպավորությամբ Բլինքենն էլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու գաղափարի կողմնակից։ Երեկ Մոսկվայում տեղի են ունեցել հայ-ռուսական քաղաքական խորհրդակցություններ, որոնց մասնակցել են Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արտա Կապիտոնյանը և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներ Սերգեյ Վերշինինը և Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Նաիրա Զոհրաբյանը վայր է դնում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները և առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցելու ԲՀԿ համամասնական ցուցակով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 191-ով, հասնելով 221,559-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հաստատեց սոցիալական ցանցերում օրեր շարունակ շրջանառվող տեղեկությունը, թե Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ ևս մեկ փաստաթուղթ ստորագրել, այս անգամ սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մասին։ Թե ինչ է գրված այդ փաստաթղթում, Փաշինյանը չհստակեցրեց, թե հեղափոխությունից հետո խոստացել էր ժողովրդի մեջքի ետևում որևէ բանակցություն չվարել, որևէ թուղթ չստորագրել։ Խորհրդանական կառավարում ունեցող երկրում գաղտնի այդ պայմանավորվածություններից անգամ Փաշինյանի կուսակիցները տեղեկություն չունեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում է հրապարակել փաստաթուղթը, ընդդիմությունը խորհրդարանի արտահերթին է հրավիրում։ Մանրամասները Նարան Ալբադյանից լսենք։
Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ, այսօր կառավարության նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպիսով ըստեյության հաստատելով, որ ադրբեջանական կողմի հետ նախապատրաստվում է նոր փաստաթղթի ստորագրում։ Փաշինյանն այս մասին խոսեց միայն այն բանից հետո, երբ երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը իր էջում հրապարակեց մասնակիորեն գաղտնազերծված մի փաստաթղթի աշխատանքային տարբերակ, որը նրա բնորոշմամբ Հայաստանի համար աղետալի հետևանք ունի, իսկ Փաշինյանի 100% համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։
Այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, Այդ լուծումները 100% համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, 100% ոչ թե 99.9%-ը, եւ այո, եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունները իրագործի եւ այն պայմաններում ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Խորհրդարանական կառավարության երկրի իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները հայտարարում են իրենք այդ փաստաթղթի եւ դրա բովանդակության մասին տեղեկություններ չունեն։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կառավարության նիստից է տեղեկացել փաստաթղթի մասին։
Ասեմ, որ փաստաթղթի մասին տեղյակ չեմ, պետքա ծանոթանամ։ Ինչ որ ձեզ հրակվում է։ Դրա համար ինչ ժամանակ է պետք։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը գործընկեր ԲՀԿ-ի հետ միասին ցանկանում է արտահերտ նիստ գումարել։ Հայտարարության տեքստը դեռ պատրաստվում է ուղերձը, սակայն հետևյալն է լինելու. ցանկացած փաստաթուղթ պետք է վավերացվի խորհրդարանում։
Մենք հենց հիմա կազմում ենք հայտարարության տեքստ, որը հիմք է ծառայելու արտահերտ նիստ գումարելու համար։ Հայտարարության տեքստի բովանդակությունը մոտավորապես կարող եմ ասել հետևյալն է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն քաղաքական ռազմական, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին առնչվող որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու պարագայում պետք է նշված փաստաթուղթը վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում։ Սա մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տիկունքում հերթական անգամ փաստաթուղթ է նախապատրաստվել, որի բովանդակությունից տեղեկություն չունեն ոչ խորհրդարանի պատգամավորները, ոչ էլ կարծում կառավարության անդամների մեծ մասը։
Ավելի ուշ փաստաթղթի բովանդակության մասին փակագծեր բացեց իմ քայլո խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, չհստակեցնելով, փաստաթուղթը տեսել է թե ոչ, միայն ասաց, իր տեղեկություններով ռուսական կողմը Հայաստանին առաջարկել է համատեղ երակողմ հանձնաժողով ստեղծել քննարկելու դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցեր։ Տարածելով ենթադրաբար ստորագրվելիք փաստաթղթի մասնակի գահնաձերծված հատվածը, Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը պնդել էր, թե արտգործնախարարը դեմ է հանդես եկել դրան։ Ուշագրավ է, որ այսօր էլ գործադիր նիստին արտգործնախարարությունից որևէ ներկայացուցիչ չկար, ինչը Փաշինյանը բացատրեց նրանց զբաղվածությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պարզաբանեց, որ արտաքին գերատեսչության պատվիրակությունը Դուշանբեից Երևան վերադառնալու ճանապարհին է, իսկ փաստաթղթին վերաբերող մյուս բոլոր հարցերին գերատեսչությունից մեկ պատասխան ունեին, մեջբերում եմ։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումից հետո միայն պայմաններ կստեղծվեն որևէ ձևաչափով եւ օրակարգով քննարկումների հնարավորությունը դիտարկելու համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարություն է տարածել նշելով, որ կառավարությունը պետք է հրապարակի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատմանը վերաբերող փաստաթղթի նախագիծը։
Մինչ այդ իրավիճակը սահմանին մնում է լարված, փաստացի ավելի քան մեկ շաբաթ է ադրբեջանական զորքը հատել է Հայաստանի սահմանը երկու կետում և իջևանել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Կառավարությունը պնդում է, թե հաստատակամ է խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով և հավաստիացնում, թե արդեն կան դրական արդյունքներ։ Թե կոնկրետ որոնք են այդ դրական արդյունքները, հրապարակավ չի նշվում։ Փաստեմ էին, որ եթե մեկ շաբաթ առաջ հաղորդվում էր Հայաստան մտած մոտ 250 ադրբեջանցի զինվորների մասին, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, նրանց թիվը ավելի քան կրկնապատկվել է, հասնելով 500-ից 600-ի։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ադրբեջանական ուժերը դեռ գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Մայիսի 12-ից ի վեր Հայաստանի սահմաններին ստեղծված իրավիճակում փոփոխություն չկա, իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված, կառավարության նիստին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում մեկ շաբաթ առաջ Փաշինյանը խոսում էր Հայաստանի տարածք ներխուժած շուրջ 250 ադրբեջանցի զինվորականների մասին, այսօր արդեն 500-ից 600։
Օպերատիվ իրադրությունը ադրբեջանական սահմանի արդեն բոլորիս հայտնի հատվածներում, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում փոփոխություն չի կրել, այն առումով, որ իրադրությունը իհարկե շարունակում է մնալ լարված, այն արձանագրումով, որ դեռևս բավական թվով ադրբեջանցի զինվորականներ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մոտավորապես 500-600 հոգի։ տարբեր հատվածներում։
Շուրջ 250 ոչ թե 500 կամ 600 զինվորականների Հայաստանի սահմաններից ներս գտնվելու մասին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր մայիսի 13-ին կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում։ Այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, որ Հայաստանի նպատակն է ադրբեջանական զինծառայողների վերադարձն իրենց ելման դիրքեր առանց ռազմական բախման։
Քաղաքական առումով մեր խնդիրը հետևյալն է. Առաջինը՝ թույլ չտալ, որ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, այսինքն մաքսիմանը անել պատերազմական կամ ռազմական բախման որևէ սցենար բացառելու համար, և երկրորդը հասնել նրան, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այս առումով կարող ենք արձանագրել, որ ահռելի դիվանագիտական աշխատանք է արվել և արվում, այս պայդրությամբ դիվանագիտական կատարված աշխատանքը համարում եմ արդյունավետ։
Մեկ շաբաթը Երևանը աջակցություն է ակնկալում ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից և Կրեմլի նախաձեռնած ռազմական դաշինքից Հապկից, որի անդամները պարտավորվել են դժվարին իրավիճակներում միմյանց աջակցել։ Գրեթե ամեն օր հայկական կողմը հերոսազրույցներ է ունենում կառույցի անդամների հետ և ընդգծում, որ այս իրավիճակը հղի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Դաշնակիցները, սակայն, դեռ լուր են։ Հայաստանին սպառնացող վտանգների մասին համատեղ դիրքորոշում չարտահայտվեց անգամ 3 Հապ կարգործ նախարարների նիստում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, գոնե պաշտոնապես դժգոհություն չի հայտնել, դաշնակիցներին չի կշտամբել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մեկ շաբաթից ավելի է Հապ հիմնադիր անդամ Հայաստանը ենթարկվել է ադրբեջանական զինուժի հարձակմանը, ինչպես այսօր պարզվեց, ադրբեջանական 600 զինվորականներ այլևս դիրքավորված են Հայաստանի տարածքում, բայց Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքը ընդամենը բավարարվեց մտահոգություն հայտնելով և անգամ կոչ չանելով Ադրբեջանին դուրս բերել իր ստորաբաժանումները Հապ անդամ պետության տարածքից, ինչպես որ արել են ՆԱՏՕ-ի անդամ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները։ Չնայած այս հանգամանքին, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքը համարում է հաջողված։
Համարում եմ հաջողված, ինչու՞, որովհետև մեր գործընկերները միջազգային, ըստ էության, մեր միջազգային գործընկերները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները նույնական են, այն է, Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Երեկ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայացած Հապ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակը քննարկվեց, սակայն Փաշինյանի բնութագրմամբ ճգնաժամի վերաբերյալ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն այդպես էլ չընդունեց, թեև ընդունեց 4 հայտարարություն՝ Նյուրնբերգի ռազմական տրիբունալի կայացած վճռի 75-ամյակի, կենսաբանական և քիմիական զենքերի արգելքի կոնվենցիայի ամրապնդման, պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ Հապ համագործակցության և վերջապես Ռուսաստանի ու ԱՄՆ միջև 2010 թվականին ստորագրված ռազմավարական նշանակության հարցակողական սպառազինության հետագա կրճատման պայմանագրի շարունակման մասին։ Փաստորեն Հապկի համար ավելի կարևոր է հայտարարություն ընդունել Նյուրնբերգի ռազմական տրիբունալի կայացած վճռի 75-ամյակի կապակցությամբ, քան անդամ պետության դեմ տեղի ունեցած ագրեսիայի։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակին անդրադարձ կատարվեց ընդամենը Հապկ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հայտարարության տեսքով, թե դաշինքում մտահոգված են հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա իրավիճակով, հետևում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանամերջ շրջաններում իրավիճակի զարգացմանը և ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները և մտադրությունը հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Մինչև 2020 թվականի հունվարին Հապկ գլխավոր քարտուղար նշանակվել է Ստանիսլավ Զասը, ով դեռ 1985-ին ավարտել է Բաքվի բարձրագույն համազորային հրամանատարական ուսումնարանը, ավելի քան 4 տարի 2015-ի նոյեմբերից Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետ քարտուղարն էր, մի ժամանակաշրջան, երբ Հապկ անդամ Մինսկը Մոսկվայից հետո դաշինքի երկրորդ երկիրն էր Ադրբեջանին մատակարարած հարցակողական սպառազինության ծավալով։
Thank you. Երևանից թեժ քննարկումներ են համացանցում տարածված տեսանյութի շուրջ, որտեղ ակնհայտ երևում է ինչպես են ադրբեջանցիները քաշքշում և նվաստացնում հայ զինվորներին։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 հանրային աղմուկից հետո միայն հաստատեց, որ նման դեպք իսկապես տեղի է ունեցել, այն էլ 2 օր առաջ։ Մեկնաբանելով միջադեպը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդդիմախոսներին է մեղադրել թեման շահարկելու համար, շրջանցելով հարցը, թե ինչու էր կառավարությունը լուր օրեր շարունակ։ Գանե Սերեբեկյանին լսենք։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը վրդոված է, որ հայկական կողմը տարածում է Գեղարքունիքի մարզում ադրբեջանցի ու հայ զինվորների միջև վիճաբանության տեսանյութը։ Ըստ նրա, այն 2 ժամանոց միջադեպի միայն 3 րոպեն է, որտեղ ադրբեջանցիները հայերին հարվածում են ու հեռացնում իրենց կանգնած տարածքից։
Պատկերացնենք, 2 ժամ գործողություն է տեղի ունեցել և 2 ժամից 3 րոպեանոց մի կտոր հրապարակել, և դա սա այլ կերպ, քան թիկունքում իրականացվող քայքայիչ գործունեություն ես չեմ կարող որակել։
Իսկ թե ինչ է կատարվել մնացած 1 ժամ 57 րոպեի ընթացքում, Փաշինյանը չի մանրամասնում։ Տեսանյութի տարածումից հետո կառավարության տեղեկատվական ՊՕԱԿ-ի կայքը, հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը, հերքեց, թե այդ միջադեպը կապ ունի մայիսի 12-ից Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում վերջին սահմանային դեպքերի հետ։ Խոստացան պարզել, երբ և որտեղ է։ Այդուհանդերձ, ժամեր անց պաշտպանության նախարարությունից հաստատեցին, որ դեպքը եղել է արևելյան սահմանին մայիսի 17-ին։ Այս միջադեպի առնչությամբ էլ Փաշինյանի մեղադրանքի սլակները դարձյալ իր քաղաքական հակառակորդների ուղղությամբ են, և ոչ մի խոսք այն մասին, որ կառավարությունը չի հաղորդում միջադեպի մասին մինչև տարբեր աղբյուրներից տեղեկության տարածումը։
Ուրեմն ադրբեջանական պրոպագանդիստական մեքենան հրապարակում է 2 ժամ տևած տեսանյութից 3 րոպեանոց մի հատված, 3 կամ 4, ես գուցե րոպեի մեջ սխալվեմ, կամ 5 լավ։ Եվ այդ նույն մարդիկ վերցնում են և հրապարակում են իրենց էջերում, ընդ որում թաքցնելով, որ դրա սկզբնաղբյուրը ադրբեջանական աղբյուրներն են։
Գեղարքունիքի մարզում ադրբեջանցի ու հայ զինվորականների միջև վիճաբանության լուրեր ազատությանն էլ էին հասել դեպքից 1 օր անց, և պաշտպանության նախարարությունը դա հաստատեց միայն մեր զանգերից հետո։ Մինչ այդ պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն չկար դեպքի մասին։ Ի դեպ, տեսանյութից հետո տեղեկություններ կային նաև, որ հայ զինվորական է գերեվարվել, նախարարությունից այսօր հերքեցին լուրը։ Պատերազմից 6 ամիս անց սահմանային այս միջադեպերը Հայաստանի իշխանության անգործության հետևանքով են, պնդում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Եվ եթե միջև հիմա դա չի կազմակերպվել, դա ես կարող եմ ասել, որ հանդավոր անգործության պատճառով է։
Պաշտպանության նախարարն ասում է, 1 ամիսն էլ բավարար էր սահմաններն ամրացնելու համար։ Ձյան ու բարդ ռելիեֆի մասին Փաշինյանի բացատրությունները արդարացումներ են ընդամենը։ Եթե սահմանն անվտանգ լիներ, հակառակորդն այսօր չէր կարողանա անարգել անցնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ասում է Սեյրան Օհանյանը։
Ոչ թե 6 ամսվա ընթացքում, դա պարտավոր են անել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Մեկ ամիս էլ պետք է չքաշեր։ Հրամատարական կազմը մարտավարականից մինչև օպերատիվ մարտավարական որոշումներ են ընդունում, այն հատվածները, որտեղ որ դատարկ են, միանգամից որոշում է ընդունում այդտեղ զորքեր տեղակայելու։ Եթե զինված ուժերի քանակությունը չի բավարարում, ապա պետությունը պարտավոր է նոր ուժեր տեղակայել այնտեղ։ Որոնք են նոր ուժերը? Դա զորահավաք են հայտարարում, և զորահավաքով նախատեսված զորահավաքային ռեսուրսը գնում և իրականացում է սահմանային պաշտպանություն։
Ջո Բայդենի նախագահությունից ի վեր 3 առաջին հանդիպումն է տեղի ունեցել Ամերիկայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև։ Լավրով Բլինքեն հանդիպման օրակարգում եղել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հազա Բաբայանին լսենք։
ՀՄՆ պետ քարտուղարի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպմանը 3 քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակն ու Ղարաբաղյան հարցը։ Ընդ որում, այն որ Անտոնի Բլինքենը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, հայտնել է միայն Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հանդիպմանը հետևած մամլո հաղորդագրությունում։ Միաժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրներ, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական լուծում գտնելու հնարավորությունը։ Ասված է պետ դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար հանդիպմանը հետևած բրիֆինգին թվարկել էր այն հարցերը, որոնք քննարկել էր Բլինքենի հետ, և հայ-ադրբեջանական թեման այդ հարցերի շարքում չի հիշատակվել։ Լավրովը նշել է, որ Բլինքենի հետ իր առաջին հանդիպմանը պայմանավորվել են շարունակել համատեղ գործողությունները, որոնք բավականին հաջողությամբ զարգանում են տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ, որտեղ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են կորեական թերակղզու միջուկային խնդիր, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, Աֆղանստան։ Հետաքրքիր է, որ մինչև Բլինքենի հետ հանդիպելը մի քանի ժամ դրանից առաջ Դուշանբեում երեք Լավրովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը առաջարկել է Ադրբեջանին և Հայաստանին իր միջնորդական օգնությունը սահմանազատման հարցում։ Նախկինում հիշեցնեմ, երբ պաշտոնական Մոսկվան թվարկում էր այն հարցերը, որտեղ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չունեն տարաձայնություններ, միշտ հիշատակում էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը և շեշտում, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մոտեցումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում համընկնում են։ Վերադառնամ սակայն Իսլանդիայի մայրաքաղաք, որտեղ երեկ կայացել էր Բլինքենի առաջին հանդիպումը Լավրովի հետ Ջո Բայդենի ՀՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հանդիպումն անցել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լուրջ վատթարացման ֆոնին և այն իհարկե միջազգային համարմեկ նորություններ։ ՀՄՆ պետ քարտուղարը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել են Արկտիկայի խորհրդի ամենամյա նստաշրջանի շրջանակներում։ Եվ Բլինքենը և Լավրովը հանդիպումը սկսելիս ընդգծել են, որ երկու երկրների միջև այսօր առկային լրջագույն տարաձայնություններ, սակայն և Մոսկվան և Վաշինգտոնը համարում են, որ շփումները երկու երկրների կառավարությունների միջև պետք է շարունակել։
Փոխվենք Բրյուսել։ Եվրոխորհրդն այսօր պատրաստվում է բանաձև ընդունել, որը կոչանում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին և ապահովել նրանց պաշտպանությունը միջազգային նորմերին համաձայն։ Քննարկումներն արդեն սկսվել են, ելույթներն ու փաստաթղթի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին, փակել Բաքվում գործող ռազմավարների պուրակն ու աջակցել Մինսկի խմբի գործունեությանը հանուն Ղարաբաղյան խնդրի հարատև հանգուցալուծման։ Սրանք միայն մի քանիսն են այն դրույթներից, որտեղ են գտել Եվրախորհրդարանի մի քանի տասնյակ պատգամավորների կողմից հեղինակած բանաձևում, որի շուրջ քննարկումները Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում մեկնարկեցին այսօր կեսօրին։ Նման հրատապության գլխավոր նպատակը վերջին պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ և առանց որևէ նախապայմանների ազատ արձակման կոշտ պահանջ հնչեցնելն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը այդ մարդկանց բնութագրում է որպես հանցագործներ և ահաբեկիչներ, նրանք բոլորն էլ գտնվում են Ժնևյան կոնվենցիայի և միջազգային մարդասիրական օրենսդրության պաշտպանության տակ և պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքներ, հայտարարում էր բանաձևի համահեղինակներից մեկը բուլղարացի պատգամավոր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության փոխնախագահ Անդրեյ Կովաչևը։ Պորտուգալացի սոցիալիստ Իզաբել Սանտոսի համոզմամբ ևս Բաքուն պետք է առանց նախապայմանների ազատ արձակի բոլոր հայ ռազմագերիներին։ 44 օր շարունակված պատերազմի ընթացքում շուրջ 5000 զինվորական է զոհվել, բազմաթիվ քաղաքացիական անձինք ստիպված են եղել լքել իրենց օջախները, ոմանք էլ հայտնվել են գերության մեջ։ Նման պայմաններում անթույլատրելի է, որ Ադրբեջանում շարունակում են հայ ռազմագերիներ մնալ։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում նրանց նկատմամբ կիրառվող կտանքների նվաստացումների մասին, ինչը Ժնևի կոնվենցիայի միանշանակ հաղթում է, հայտարարում էր Սանտոսը։ Շվեդ պատգամավոր Չարլի Վեյմերցը Եվրախորհրդարանի ամբիոնն այսօր օգտագործեց իր երկրի արտգործնախարար ՀՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեին քննադատելու համար, պատճառն այն հայտարարությունն էր, որով շվեդական դիվանագիտության ղեկավարը կոչ էր արել հակամարտության կողմերին ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին։
How many Azerbaijani prisoners of war does Armenia have yet to return?
Կողմերին քանի ադրբեջանցի ռազմագերի է մնացել, որ պետք է վերադարձնի Հայաստանը։ Այս հակամարտությունում միայն մի կողմ գոյություն ունի, որն ամբողջությամբ մոտնահարում է միջազգային մարդասիրական օրենքները, և դա Ադրբեջանն է, հայտարարում է շվեդ պատգամավորը։
And that is Azerbaijan.
Գերմանիայի կանաչների կուսակցությունը ներկայացնող Viola von Kramon Taubadel-ն իր ելույթում ուղղակիորեն դիմեց Ադրբեջանի նախագահին։
Killed killed soldiers from Armenia and Azerbaijan.
Հազարավոր սպանված հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականներ եւ շատ ավելի մեծ ականակ տեղահանվածներ, սա է այն գինը, որ վճարվել է նախագահ Ալիևի ձևակերպած աննախադեպ հաղթանակի դիմաց։ Նախագահ Ալիև, իրական հաղթողները գիտեն, որ ռազմավարների փորակում ճշնամիների ապամարտկայնացումը եւ սահմաններ խախտելը միայն մեծացնում է բռնության արտաբոր շղթան։ Իրական հաղթողները գիտեն, որ երեխաների շրջանում ատելություն սերմանելը պատերազմի շարունակություն է նշանակում։ Նախագահ Ալիև, այժմ դուք իրական հաղթող լինելու հնարավորություն ունեք, եթե Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական է եւ այն է, ապա դուք պատասխանատու եք դրա բոլոր բնակիչների բարօրության համար, հայտարարում էր գերմանացի պատգամավորը։
If Nagorno-Karabakh is Azerbaijanian, and it is, you are responsible for all the well-being of all of its inhabitants.
Նախորդին էլ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ 480 կողմ 64 դեմ հարաբերակցությամբ զեկույց ընդունեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ի թիվս այլ հարցերի փաստաթուղթը կոչի անում Անկարային ճանաչել Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը ճանապարհ հարթելով հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Եվրոպացի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել նաև Թուրքիայի թշնամական արտաքին քաղաքականության, այդ թվում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում որդեգրած դիրքորոշման համար։ Անկարայի արձագանքը չի ուշացել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Անկարան դատապարտել է Եվրախորհրդարանում ընդունված Թուրքիա 2019-2020 զեկույցը, այն համարելով միակողմանի և հեռու օբյեկտիվությունից։ Այդ բանաձևով Եվրախորհրդարանը Թուրքիային նաև կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչը ճանապարհ կբացի հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել Թուրքիայի թշնամական արտաքին քաղաքականության կապակցությամբ, մասնավորապես Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ, ինչպես նաև Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Թուրքիայի մասնակցության առնչությամբ։ Խորհրդատվական բնույթ ունեցող բանաձևը Եվրախորհրդարանում ընդունվել է մայիսի 19-ին, կողմը քվեարկել 480 պատգամավոր դեմ 64-ը, 150-ը ձեռնպահ է մնացել։ Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ուժը, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Թվիտերում գրել է, որ Թուրքիայի հարցով ընդունվել է ամենակոշտ բանաձևը ողջ պատմության ընթացքում։ Բանաձևը արձանագրել է, որ Անկարայի հետ հարաբերությունները վատթարանում են և խիստ քննադատության է ենթարկվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրամիության անդամ երկրների հանդեպ սադրանքներ կիրառելու և Թուրքիային եվրոպական չափանիշներից հեռացնելու համար։ Բանաձևը Եվրահանձնաժողովին կոչ է արել պաշտոնապես սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ Բանաձևի ընդունմանը անմիջապես հաջորդեց Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության արձագանքը։ Նման բանաձևի ընդունում այն ժամանակ, երբ ջանքեր են գործադրվում վերականգնելու Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները, Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարների հիման վրա և դրական օրակարգի շրջանակներում անընդունելի է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ չի ընդունում այդ կողմնակալ տեքստը, որտեղ Անկարայի գնահատմամբ ընդգրկված են ոչ միայն սուտ պնդումներ Թուրքիայում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, պետական համակարգի և քաղաքական կուսակցությունների մասին, այլ նաև Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը դիտարկված է որպես սպառնալիք։ Թուրքիայի արտգործնախարարության գնահատմամբ փաստաթուղթը արտահայտում է Հունաստանի և Կիպրոսցի հույների բացարձակ անարդար և կողմնակալ պնդումները Էգեյան ծովի, Արևելյան միջերկրականի և Կիպրոսի հարցում, ինչպես նաև պաշտպանում է հայերի միակողմանի պահանջները 1915 թվականի իրադարձությունների հետ կապված։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարների առումով Անկարան գտնում է, որ փաստաթղթով փորձ է արվել այն հարցականի տակ առնել, և դա արտահայտում է ձեռք բերված համաձայնություններից խուսափելու ձգտումներ։ Եվրամիության ինստիտուտներին և Եվրախորհրդարանի անդամներին հայտնի է, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցություններում լճացման պատճառը ոչ թե Թուրքիայի կողմից բարեփոխումներից հրաժարվելն է կամ Եվրամիության օրենսդրական նորմերը ընդունելու թերացումները, այլ ավելի շուտ այն փաստը, որ որոշակի շրջանակներ դեռ ամենասկզբից անդամակցության գործընթացը օգտագործել են իրենց քաղաքական շահարկումների համար Թուրքիայի դեմ։ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, պնդելով, որ Եվրամիության անդամակցելը Անկարայի ռազմավարական նպատակն է, այն օգուտներ կբերի ամբողջ Եվրոպային և նրա սահմաններից դուրս, և որ Թուրքիան շարունակելու է վճռական քայլերը այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը թվիթերյան գրառմամբ պնդել է բանակցությունները դադարեցնելու առաջարկը։ Մենք պնդում ենք, որ Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները պաշտոնապես պետք է սառեցվեն, եթե ներկայիս նեգատիվ միտումները անհապաղ և հետևողականորեն հետ չշրջվեն, հայտարարել է ԵԺԿ-ն։ Նշեմ, որ չնայած Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, բայց Եվրամիության գործադիր մարմինները, եվրոպական ինստիտուտները կարող են հաշվի առնել այդ բանաձևերը որոշումներ կայացնելու ժամանակ։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։